Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм болон тулгуур товчон тусгай програм сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу? Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
Хэрхэн сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэн тохиолдов.
Тэргүлэгч Ши Жинпингийн дээр хагас жилдэд дундад улсын эрхэлсэн гол гадаа тарилж ана ажиллагад оролцсон тухай хэрэгжүүлэх нь.
Дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэгөөний арилж ана ерөнхий хэмжээ 2,600,000 дөнгөөр төвөргтэй хүрсэн.
Америкийн ёс бус жимлэлийн тухай улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай хариуцлагатан хариу тусгалыг гаргасан.
Хүчирхэглийн дайралтын ажиллагч рүүсэж Шанган төвшөртэй болгож байна гэж Лин Жэнгүй ойхилсан.
Дундад улсын аж ахуйн тогтун хөгжилтийн эрчим хүчний тухай гадаадын тусгай мэрэгжилтэд халуун наар ярилцж байгаа зэрэг мэдээнүүдийн сонсгоно.
Одоо та бүхэн мөдөнө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
Төвөрөөг мэдээ. Энэ нүний дээр хагас жилд манай улс урд хожид 3 удаа гол талбарын гадаа тарилж чана ажиллагаа эрхэлсэн байна. 2 дугаар хугацааны 1+1 жамын олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшинд чуулга үйлчилдэг. 2019 оны дундад улсын Бээжингийн дэлхийн чечрлэгийн үзэсгэлэн болон Азийн боловсны ялчлах хийх их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр тэргүүлэгч Ши Жинпин бөөрэг чухал яриа тавьж дэлхийн нийтэд дундад улсын олон талын төслийг харуулж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чогч байгуулахад дундад улсын оюун ухаан болоод хүчин чадлан хандивлсан байна. Багтаамжтай олон улсын хамтын ажиллагааны тавчин болоод өргөн дэлгэр ухталгыг олсон бүх дэлхийн хамт нийтийн бүтээгдэхүүн болсны хувьд 1+1 жамын санаачилгыг тэргүүлэгч Ши Жинпин баярын тусвалж байрлуулан ахиулсан байна. 4-р сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2-р хугацааны 1+1 жамын олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний чуулга үйлчилт Бээжинд амжилттай явагдсан байна. Гадаадын 39 удирдах хүний багтаасан 150 улс орон ба олон улсын 92 жохон байгууллалтаас ирсэн 60,000 гарай гадаадын жочин энэ хугацааны чуулга үйлчилтэд оролцож 1+1 жамын олон улсад үзүүлэх нөлөөлөх хүчнийг харуулсан байна. Чуулга үйлчилтийн ухталгын дайллага дээр тэргүүлэгч Ши Жинпин түн шин жориг санааг бадруулж хамтран ажиллахад тулгар жаралтай мартталгүй эрс говьшгүй урагшлахыг ил улсын удирдах хүнд уриалсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ дэлхийн ертөнцийн хөгжиж чаг үе урагшилж байна. Шинэ аж үйлдвэрийн хувьсгалын хөвсөлт дунд аж тохиол болоод өрсөлд дун жиргээр оршиж байна. Одоогийн дэлхийн ертөнцид урсгалыг ухтан жоргтой урагшлахгүй болвол дараа ухрах болно. Ил улсын удирдах хүн болсны хавьд бидэнд ухрах ямар ч шалтгаан байхгүй болохоор зөвхөн урагшлан давших чухалтай байна. Салхи борооныг сөрөн урагшил бол сая ард түмний хүсэл найдлагыг хүсрдүүлэхгүй, сая ард түмэн дон аж жаргалтай амьдрал эдлүүлж чадна. Дэлхий дахинд жуун жилд тохиолдоогүй их ховсолт дунд бид бүр үүрэг харуулчилгаан өтөрөхгүй, чаг үедэн осолдохгүй байхыг хүсэж байна гэжээ. Чуулга үйлчилтийн эхлэлтийн ёслол дээр тэргүүлэгч Ши Жинпин 1+1 жамын сайн сайхан ирээдүйг сэтгэл санаа нэгтэйгээр хамтар бүтээн байгуулъя гэсэн сэдвээр гол жирэлтийн яраа тавьж, хамтар зөвдөлчөж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх зарчмыг журмалж, нээлттэй тохирдолгүй байх ба ариун чигч байх үйлчилтийг баримтлж, өндөр баримжаатай ардын амьдралыг нийтэм харгалцсан тогтвортой хөгжилтийн харалтыг чармаан байлуулж 1+1 жамын хамтын байгууллалтыг чанартай хөгжилтийн чиглэлээр тасралтгүй ахиулж байна. Эдгээр чухал агуулгыг дуурах ширээний дээд түвшний хурлын хамтарсан илэрхийлэлтэд бүрэн агуулгаар нь бичэн оруулж 1+1 жамыг хамтар байгуулах хүжилтийг өргөтгөн шилдэгжүүлсэн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсын авахаа айл олон чухал өөрчлөлтөд нээлтийн арга хэмжээнүүдийг нийтэлж, дундад улсын нээлт хийх байршлаан бүх талаар ахиулах шийдвэр зоригийг дэлхийн нийтэд харуулсан байна.
Ши Жинпин хэлэхдэн, дундад улс нээлт хийх өргөтгөх арга хэмжээ авсан явдал нь дундад улсын өөрчлөлт хөгжлийн бусдад шаардлагыг үндэслэж гаргасан буян даасан сонголт болно. Энэ нь аж ахуйн чанарлах хөгжлийг явуулахад ашигтай. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл хөрөмжлөлийг хангахад ашигтай. Дэлхийн тайван тогтом ба хөгжилт чиглэлийг явуулахад ашигтай юм. Дэлхийн ил улс Apple оруулах сайн сайхан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн дунд улсын аж ахуйлал оюутад ба эрдэмтдэд өрх тэгшээр хандаж олон улсын хөвийн солилцоо ба хамтын ажиллагаа хөрнүүлэхэд төв голч нөхөрсөх орчин нөхцөл хангахыг бид хүсэж байна. Нэн нөөлттэй дунд улс нь дэлхийн нийтийнхэнтэй хамтар нэн давшилттай хөгжинд чиглэсэн дунд улс болон дэлхийн ертөнцийн байгуулах болно гэдгийг бид итгэж байна гэж. Чуулга уулзалтын хугацаанд тэргүүлэгч Ши Жинпин бас ил улсын удирдах хүнтэй хоёр талын уулзалт хийж нэг өдөрт 14 талбарын ажиллагаанд оролцсон явдал нь тэргүүлэгч Ши Жинпингийн яралтай ажиллах жал тооноо шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн өрхлөө ба жолоодлохоор чуулга уулзалтад оролцсон ил талынхан нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах талаар өргөн тэлгэр хамтын танилттай болж нэг бүс нэг жамын найжин тойрог улмаас өргөжиж сайн түнш улмаас олширн хамтран ажиллах чанар чансаа чаашид сайжирч хөгжилтийн хөтим төлөв улам гөгөн саруул болсон тодорхой дохойг дамжуулсан юм. Ши Жинпин хэлэхдэн нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах санаачилхыг дунд улс дурдсан боловч аж жавшаан ба үр бүтээл нь дэлхийн нийтийнх юм. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах үл нэгэн урт хугацааны инженерийн мөн төхмөртөн хамтран ажиллах түнш нарын хамтын ажил байсан мөн. Дунд улс ил талтай хамтаар тус хугацааны дээд төвчнөө чуулга уулзалтад тохиролцсон ил жилийн хамтын танилтыг сайн найдварж болно. Нарын нэмбай байх жарах санаагаар нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах хамтын ажиллахыг нэн гүнчхэ боттай бөгөөд чанарлах хөгжүүлэхийг яхуулж нэн сайн сайхан хөтийн төлвийг чавчлан байгуулах дуртай байна гэжээ. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах нь дараа нээлт хийж хөгжүүлэх явдал мөн ч бохирдолгүйгээр хөгжүүлэх явдал болно. Нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагааны 2 дугаар хугацааны төл төвчнөө чуулга уулзалт төгссөн 2 дугаар өдөрт 2019 оны дунд улсын дэлхийн чичилхэн үзэсгэлэн Янчинд хөшгөн сөхлөө. Дохирдолгүй амьдралыг хамтаар өрл хилж, үзэсгэлэн тэгэр орноо хамтаар байгуулъя гэх сэдвэр хийсэн чухал яраандан. Тэргүүлэгч Ши Жинпин дохирдолгүй хөгжилтийн үйлдэлтийг хавтаа сайхан тайлбарлж, дэлхийн нийтэд үзэсгэлэнт сайхан дунд улсын бүтээн байгуулах шийдвэр жаргон харуулсан юм.
Ши Жинпин хэлэхдээ үзэсгэлэнт сайхан гэр орны байгуулах бол хүн төрөлхтний хамтын хүсэлмөрөдл болно. Ам ахуй байгаль орчны өрсөлдөөний өмнө хүн төрөлхтэн бол нэг нь манд бол бүгд мандна. Нэг нь хохир бол бүгд хохирох ховж яана хамтын чогч болно. Аль нэгэн улс ховороо биелүүлж чадахгүй юм. Зөвхөн хамтран ажил бол бид сая уур амьсгалын ховролт, далай танхсын бохирдол, амьд утсыг хамгаалах зэрэг бүх дэлхийн чанартай байгаль орчны асуудлыг бүтэмжтэй арга чааж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн харалтыг биелүүлж чадна. Зөвхөн мөр жирэгчин ажил бол сая бохирдолгүй хөгжилтийн үйлдэлтийг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадгалж, бүх дэлхийн амь ахуйн боловсныг тогтуунаар хөгжүүлж чадна гэж. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Азийн боловсны тухай ярилцлага хийх их хурал Бээжинд явагдсан байна. Азийн 47 улс болоод бусад улсын засгийн ордны албан тушаалтад ба ил чар хүрээний төлөөлөгч 2000 гаруй хүн их хурлын хамаатай ажиллагад оролцжээ. Их хурлын нэл талын үйлдэлтийг өргөн дэлгэр нэгтруулсан суурин дээр хурлын хамтын үйлдэлт танилтад нэгдсэн бичиг материал нийтэлж боловсны солилцоо хийхэд харилцан лавлалт болгох бодтой гэрхэмлсэн нэг бүлэг арга барил ба хамтын ажиллагын үр бүтээлийг нийтэлсэн байна. Эхлэлтийн ослол дээр гол сэдвтэ яраа тавих үеийн Ши Жинпин дурдахтан боловсны тухай солилцоогоор харилцан лавлалт болгохыг дундад улс санаачилж Ази тип болоод хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чогч байгуулах чиглэлийг тодорхойлсон байна гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ боловсон бүхэнд гоо сайхан агуулгадаж үүдэн бүтөхийн гоо сайхныг илрүүлж байдаг. Альва сайн сайхан хэрэг бодос бөөр холбоотой байдаг. Хүмүүсийн сайн сайхан хэрэг бодосд чиглүүлсэн хүсэл мөрөөдлийг ямарваа хүчин хашиж хоригдж чадахгүй юм. Элжвэлийн боловсон ерөөсөж өрчөл мөргөлдөн байхгүй. Харин эдгээр боловсныг ойлгон мэдрэх оюун хан хэрэгтэй. Бид өөрийн улсын хан боловсныг улам амжилттай хүчинтэй болгох мөртөө бусад улсын боловсны хөгжилтөд нөхцөл үүдэж дэлхийн боловсны чичиг бүх нийгэж эргээр дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Гадаад харилцааны 3 гол талбарын ажиллагаа нь дундад улсын шинүүжилтэд шин жоролтыг нэн сайн тайлбарлаж, дундад улсын төсвийн дэлхийн дахныг урайлан дуудах хүчин, нөлөөлөх хүчний дэвшлүүлж, дэлхийн ил улсын нээлттэй хөгжилтөд хамтран ажиллаж хамтаараа ашиг хүртэх сэтгэлийн дууны чаашаад нэгтрүүлж, хүн төрөлхтний ховь жана хамтын жогчөө байгуулах суурийг боддойжуулсан байна. Ирээдүйд дундад улс харилцагтай том улсын дүр төрхээр дэлхийн тавчанд гол бэлдэл гаргахаар чармайж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ өнөөдрийн дундад улсыг зөвхөн нэг улс төдийд үжиж болохгүй, харин Ази Тэвийн нэг бүрэлдэхүүн бүх дэлхийн нэг бүрэлдэхүүн болно. Ирээдүйд дундад улс нэн нээлттэй аврора дэлхий дахныг хүлээн авчи, нэн амжирлын хүчинтэй боловсон соёлоор дэлхий дахинд ховь нэмэр үжүүлэх болно гэжээ.
Товрачиг мэт худалдааны явна 5 өдрийн нийтлсэн тоборомтой сүжвэл 2019 оны дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхэн аралж ана ерөнхий өртөг 2,600,000 дүншүр төврэгт хүрч адил хугацааныхаас жуна 2,6-аар нэмэгдэж үүнд өгтөөд жүрөө 7,400 дүншүр төврэгт хүрч адил хугацааныхаас жуна 10,5-аар буурсан байна. Тус ажил төрлийн хүмүүсийн жааснаар чалхахаар тогтон хэрэгжүүлсэн гайл татврын хөнгөлж жардал сэтгэлийг басгах төрийн бодлого ба үйлчлэхэн аралж ана үүдэлд шинжилт хийж хөгжих туршилтын адлыг гүнжгэрүүлэх зэрэг харах барилна. Үйлчлэхэн аралж ана хөгжилтийн дотоод хөдөлгөөч хүчнийг хөгжөөж, үйлчлэх гадагш гаргах давуулгыг чаашид хөрөгдгсөн байна. Хожим тусгай мөрөгжлийн үйлчлэхэн чар хүрээнэ өрсөлдөх хүчин аж мар чангархыг дагалдан, манай улсын үйлчлэхэн аралж ана өгчөөд чөрөө буурах хандшан хөргөлжилэн батлах боломжтой байна гэжээ.
Ойрд Америкийн нийтлсэн дундадын тал Америкийн худаа жохон бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах бодот ажиллагаа хийгээгүй гэсэн ямар ч үн дүслэлгүй жимлэлд чиглүүлж улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай хариуцлагатан төв телевизийн сурвалжлагчийн сурвалжлагыг хүлээх үе илэрхийлэгдэн дундад улс Америкаас борчиг зэрэг Америкийн худаа жохон бүтээгдэхүүнийг худалдаж авсан юм а. Гэвч зарим бүтээгдэхүүний талаар хараахан хэлэлцээр тохирчоогүй байна. Энэ гол шалтгаан нь эдгээр бүтээгдэхүүнээ үн ханшин өрсөлдөх хүчээр хүрлчгүй байгаа юм гэжээ. Америкаас худаа жоохон бүтээгдэхүүн худалдаж авах талаар манай улс өмнө нь тогтсон хэлэлцээрийн үргэлжилэн найдварж уулж Америкаас борчиг оруулж байна. Осакагийн уулзалтаас 7-р сарын сүүлч болтол нэгэнт 227 түмэн тонн Америкийн борчгийг онгоцоор дундад улс руу зөөвөрлсөн байна. Энэ жишж байхаар 8-р сард бас 200 түмэн тонн борчиг зөөвөрлөх болно. Хоёр талын аж ахуйлын тохиролцсон 1,400 түмэн тонн бурчгаас 30 түмэн тонн энэ 9-р сард зөөвөрлөх юм байна. Дундадын талын хамаатай аж ахуйлууд 7-р сарын 19 өдрөөс эхэлж Америкаас бурчиг ноён шиш, буудай, эрдэн шиш, этил алкоголь зэрэг худаа жохон бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн худалдаж авахар үн ханшийн лавлсан байлаа. 8-р сарын 2-ын орой болтол 13 түмэн тонн бурчиг, 12 түмэн тонн ноён шиш, 7 түмэн 5,000 тонн хуурай өвс, 6 түмэн тонн буудай, 4 түмэн тонн гахаа мах юм уу, гахаа махны бүтээгдэхүүн, 2 түмэн 5,000 түмэн тонн хөвөн, 5,700 тонн чагаан идээ, 4,500 тонн этшүүлсэн жимс, 400 тонн жимс худалдаж авахар тохиролцсон байна. Худалдаж авахар тохиролцсон худаа жоохон бүтээгдэхүүнүүдээс бомбын гал нэмж татварлахыг чочлуулахар дундадын талын аж ахуйлууд төрийн бүдлийн хорооны бомбын галын зөвлөлд гойчил дэвшүүлсэн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн намын удирдах тугайлангийн гишүүн Нарийн Бичгийн дарга Цүн Лян илэрхийлэхдээ худаа жоохон бүтээгдэхүүнээ чар хүрээнд дундад Америк хоёр талаараа маш чанга харилцан нөхөрлөх чанартай байдаг. Хоёр талаараа худаа жоохон бүтээгдэхүүнээ арилжаа зэрэг хоёр талын хамтын ашиг тусад нийцсэн ажиллагаа өрнүүлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Трамп Осакад уулзалт хийснээр дараа дундадын тал Америкаас худаа жоохон бүтээгдэхүүн худалдаж авах талаар хамтран ажиллах үнэн чавраан харуулсан бөгөөд баггүй ахилттай болсон юм гэжээ.
Тубаражо 8-р сарын 5-ны өдөр ёс бусаар аашилж үүрэг хариуцлагаасаа жийлж байна гэсэн олон улсын радиогийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ. Шүгэмжид тэмдэглэгдэн дунд улс 7 жилийн ял үйлдэхэн өрхөвшиж огсоох хэрэгтэй. Энгл сая дунд улсын бараа таваараас гайл нэмэн татварлах юм болно гэж Америкийн өрөөхөлөгчин ордны аралчааны зөвлөгч Наваро 4-р өдөр хэллээ. Тэр бас дунд улсын төлөөлөгчдийн бүлхмийн 9-р сард Америкт ирж үргэлжлэн хөлөлчөө хийхэд бэлтгэж байна гэж хэлсэн байна. нэг талаар гайл нэмэн татварлах том шатам өргүүлж, дунд улсад муу нэржүүлгэж, нөгөө талаар бас дунд улстай хөргөлжлөн хөлөлчөө хийхийг хүсэж байна. Америкийн эдгээр хүмүүсийн лоох нь үнэхээр маш ёс бос байна. Америкийн талын дурдсан 7 жилийн ял гэдгийг нэг нэгээр нягтлж үжвэл аль нь ч ял болж дийлэхгүй юм. Энэ бол ёстой бусдад муу нэржүүлгэж, жорууд гүтгэн дайрж байгаа явдал болно. Америкийн нэг бүлэг хүмүүсийн жүрүүдэлж байгаад бомбын гайл нэмэн татварлах гэсэн арга барилдан шалтаг ирж, тэднээ Америкийн аж ахуйг хохируулахар жүтгсэн ухаалаг бус ажлын хан хариуцлахаас жайлж байгаа явдал болно гэжээ.
Тубараж үг юм дэ. Шангангийн ончхай засаг захиргааны орны засаг дарагал Индэн Юэ 5 өдөр сурвалжлагчдын байхурал дээр илэрхийлэгдэн, ойрын хугацаанд Шанганд өрбөсж байгаа давромтхай хүчирхэглийн ажиллагаа нь Шанганг маш аюултай байдалд оруулж байна. Шангангийн 700 гаруй том хүн ардын амар тогтун амьдрал болон ирээдүйгээр мөри тавьж болно уугүй юу гэдгийг сайхан тунгааж бодоорой гэж Шангангийн нийгмийн элит гэдэд уриалсан байна. Линдэн Юэ илэрхийлэгдэн, ярим хүчирхэглийн этгээд адил ус оврож огсолттой хотын ардыг айлган сүрдүүлж сүлжээн дээр доромжлон гутааж байна. Тэд чулуу тоосох шидэж гал тавин чиюу тостой лонх шидэж дэлбэрэх бөмбөг үйлдэн дайралтын шинчтэй их хэмжээний жиржвсэг хадгалж байна. Тэд Шангангийн эл тойргийн чагдааны газрыг бүсэлж хаах юм уу дайрж олон нийтийн эд хөгшлийг дур таваараан эвдэлж хагалж байгаа нь хүнд ночтой ялт ажиллагаа болох юм. Чаашлаад жарим давромтхай этгээд улсын сүлд улсын тугийг гутааж байна. Улсын эрх мэдэлтэй өрсөлдөж нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх дүрмийг хохируулж байгаа хуулаасаж өртсөн ажиллагаа нь Шангангийн амар тогтун хөгжил шичгэлийг суйруулж мэднэ гэжээ. Түүнтэй хамт сурвалжлагчдын бахуралд оролцсон ончхай засаг захиргааны орны эдийн засгийн жуулганы дарга Чэммо Бо илэрхийлэхдээ, ойрын хугацааны хэрэг явдал нь Шангангийн аж ахуйг хүнд хэчүү өрсөлдөн ба уруутаж мэдэх байдалд оруулж байна. 2-р улралд Шангангийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг дөнгөж жуунаа тэгчэгж байгаагаар нэмэгдсэн байна гэжээ. Шангангийн чагдааны талбас 5-ны үдийн өмнө сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж илэрхийлэхдээ, нийгмийн амар тогтун байдлыг дур таваараан эвдэж, чагдааны талыг хүчирхэглээр дайрж байгаа зэрэг хуулаасаж өртсөн ажиллагаа чиглүүлж, 6-р сарын 9-р өдрөөс 8-р сарын 5-р өдрийн өглөө болтол Шангангийн чагдааны тал хууль бусаар хуралч хөглөө хийсэн, чагдааг дайрсан, Women самурал үүсгэсэн зэрэг ялаар 14-өөс 76 насны хоорондох 420 хүнийг баривчилсан байна гэжээ.
Тубаражгийн мэдээ. 6-ны өдөр хөвлөгдсөн хардын өдрийн сонинд засаг дарга Шангангийн ончхой орны засгийн ордны дагуулан хууль ёсоор засаг явуулахыг эрс дэмжий гэсэн гарчхтай шүүмжлэгчийн өгүүллийг нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд тэмдэглэгдэн, ойрын хугацаанд Шанганд жагсаал явуулж сүр үзүүлэх ба хүчирхэглийн дайралтын ажиллах үргэлжилэн гарч байна. Эдгээр жүйлийн балмад муу ажиллахнууд найрамдлаар жагсаал явуулж сүр үзүүлэх хөвчнөөс хол давсан болохоор ямар ч боловсон соёл ба хуулаар жассан нийгэм үүнийг уучлан багтаахгүй юм гэж. Өгүүлэлд чухалчлагдсан, ямарваа нэгэн газар нутагт ингэж байн дахин хүйман дэвж ирж, ороо басхаа байдал үргэлжлэхийг төсөж дийлэхгүй юм. Шангангийн нийгмийн самуралд бүх хардаран гарч гаргана. Одоо Шангангийн байдлын хамгийн төвшөртэй явдал бол хүчирхэглийн дайралтын ажиллах жогсоогүй үргэлжилж байна. Шангангийн одоохны хамгийн чухал үүрэг бол хүчирхэглийн ялт ажиллахыг хууль ёсоор жалхан шийтгэж, нийгмийн тогтун байдлыг өртгөн сэргээж, Шангангийн хуулаар засах байдлыг хамгаалах явдал болно. Засаг дарга Линжин Юэ ба ончхой засаг захиргааны орны хууль ёсоор засаг явуулахыг дэмжих төв засгийн ордны жогсолт эрс говьшгүй юм гэжээ.
Төвийн Монгол радио Монгол нутгийн мэдээ.
Монгол нутгийн мэдээ Төвийн Монгол радио.
Сэн байцгаан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хангины радио телесоргийн сорбжилөгч бүрэн танаа улаан отоос мэдээлж байна. Өртөөн засаг орноос Ханга аймгийн Жэлэ тушин төмөсөн ядуугаас ангжирүүлэг богом шуртлаг ажлын айгүлэг ерөнхий анги ядуугаас ангжирүүлэг богом шуртлаг суур ажлын чангаткаар дамжин Жэлэ тушугийн оногтэйгээр ядуугийн дэтгэг бүхэл жогтын төвчнийг бөхжүүлэн дөхлүүлжээ. Эрин 20 өдөр Жэлэ тушугийн усан ашиглалтын төвчнө ажилтэд яг Төмөжи Балгасны Уяа Гачаан дансал кадрслэн ядуу хөтлөө өрөг Богүй Жэхэнд ус цөвшүүлэг машин өгсөж өгсөн байна. Богүй Жэ манай сурвалж иргэ хүлэгдэн.
Мөн оны угаасан орны ялган холилувэна. үнэн сэна. Үн мацний тартны сулар тэний амтны юг
Багуйтэй адилаар уяг ачааны ард одоо бүгнөрөө чөгөөрөөс уг болсон байна. 2019 оны хөр өртөн засаг орноос Ханга аймгийн Жэлэ тушин төмөс нь ядуугаас ангирүүлэг богом шуртлаг ажилын аягуулаг Ерөнхий ангийн Ханин жолооч Бэжан содлог ажилын дунд дансал картэс нь ядуу үчирдлээ өрхийн уг усны амар төвчний баримжаан түргөх тусгай ажилгүй голдлэгтэй ажил болгон чан атгэж түлхэн аягуулв. Ерөнхий ангийн усны ашиглалтын салаам үчиртэй хамтран бүг ушны бой бүхий гажаа тосны усны чанарыг бэйцэн шалгаж усны амар төвчний дөөгшлүүлэг инженерийн ийлэн хөргжүүлж 20,000 гаруй төмөн төргийн бүл мөнгөд зарчуулж 55 нь ус хангаг инженерийн шинээр өөрчлөн байгуулж 661 нь усан сорвалжийн хутгийн шинээр малтаж 760 төмөн төргийн бүл мөн оруулан дансал картэс нь ядуу үчиртэй өрөд ууч төвшлөг машин ухсаж усны чанар баримжаан түрхүү асуудлыг төлбөртэй шийдвэрлэжээ.
Жалгаад Ордос хотын хотгийн өмнөд хошуу нь Аражуу телевиз хорооны сургалжилагч Урнагийн ирүүлсэн хотгийн өмнөд хошуу хөдөөж өхийн хангалгийн талын бүтчин чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж байх тухай мэдэх сонсгоё.
Ордос хотын отгийн өмнөд хошуу хөдөө Ази ахуйн хангалгын талын бүтчин чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлжээ. Тарамлын бүтцтэй эдг хүйтэй тохиролдолд хийн жил бүрийн ам бодааны тарамлыг зүүнэ 15-аар багасгаж, Ази ахуйн тарамлын харчлыг нэмэгдүүлжээ. Малчин трачтын орлогыг нэмэгдүүлжээ. Отгийн өмнөд хошууны ожиж шулгасны цагаан балгасгач ана малчин мөнгө талагийн хин энэ хөдөөнөдөр 40 гарэ муулааж угаан 20 дугаар удаагийн арчилгаан хийжээ. Ургаж сайтай байжээ. 20 хоногийн дараагаар жахлуурт гарах болно. Тэднийх нь өнгөрсөн дөө зүхэн эрдэн шиши тарж орлого аанай байснаан нэтнан жасгны урдны жил одгоор 11 муулаажуу тарж 10-аар төмөнд гэргэн орлого олсон байна. Мөнгө талай ингэж хэлэхтэй.
Энэ лаажо гэдэг нь эрдэн шисээс үнийг хангашин ихе өндөр орлого сай. Нэг магадрын эрдэн шишээ яханд 1800 үнийг хатаар тулын ама гарлаг марлагаан тоочинка харсаар маань хөдөнгүнд осов. Эний юм чинь сан орлого сайн байхад тун нэг магадраас хаха чивэр орго 78,000 орно. Олоо тавчина.
Одоо мөнх талагийн байгаа цагаан балгас гачаанд 10 гарэ өрөх лаажо тарьжээ бүр орлого сайтай байна. 2016 оноос эхлэн отгийн өмнөд хошуу 11 нь хөдөө Ази ахуйн аж үйлсийн бүтцийн тохиролдлын жишээ үзүүлэх гацаа цохныг байгуулжээ. Ам будааны тарималаан багасгаан Ази ахуйн тармал болон өвс бордооны тармалын харчдыг дэслүүлсэн байна. Отгийн өмнөд хошууны бурвалгас сулгасны шарт жадгай тусгоны тараачин алтан багнагийн 20 гарэм муу нанги цагаан нь ургац сайтай байна. Тэр наднан ихэж нанги цагаан тарсан байна. Алтан багна ингэж хэлэхтэй.
Энэ нангаж хааны бие байвал анх энэ шандун хүн манай энэ хуучин нутгийн газар болоо тарж ирсэн. Тэдний анх жил тариад нэг жил тариагаар намар болсон удаа судалдсан байна. Энэ ч сайхан юм. Би нүдэрэн үжээн дагаад үжээд ирсэн. Яг сайхан ба.
Тэгээд алтан багна нэднэн 5 муу турсын тариад мөрийг нь орлогон төмөнд хөргийг давсан байна. Алтан багна ингэж хэлэхтэй.
Эрдэнэ шиши манай тарж яхад бол нэгэн муу гадараас аяа мянган жин дотоолж ухан сайн дотоочлаа гэсэн ма. Тарж ясаа манай бол. Одоо энүүний тарьсан бол эрдэнэ шиши 10 муу газар ийм нэг муу газар хөсчихгүй. Тэгэл энэ нь орлого болон ухан сайн.
Отгийн өвнөд хоос юу ойрын жилэс наасы малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөхөхийн төд бордон тармилыг нэмэгдүүлж бас лаажу тарвус зэрэг олон жилийн Ази ахуйн тармилын харчлыг эрчимтэй нэмэгдүүлсэн байна. Отгийн өвнөд хоос юу нэ тараалан мал Ази ахуйн товчоо нэ өндөр жиргийн инженер өнөр чулуу ингэж ярих таа.
Манай гушуун нь бол энэ жилийн ихээр бол энэ үнд бол ихэхэн хэмжээнэ нэ нөхөр өхөр бол юм нэг төрийн бодлогын чанартай тогтоолыг гаргаж. Энэ нь бол нэг муу газрын энэ тармалын талбайнаа өөрчлөлт хийхэд бол манай гушуунаа бол энэ үнд бол 300 төгрөгийн орчмын ийм нэг нөхөр олгож зоригжуулахар ийм нэг тогтоолыг гаргасан юм. Манай хожимын энэ аж ахуйн тармалын бүтцийн тохиролдолд бол мөн чи юм. Нэг дөлөн энэ малжил үйлдвэрлэлд голчлон үйлчлэхээр энэ тэжгэл бордоо нэг хангаалгад болон чиглүүлж болон өөрчлөх юм. Хоёрд нь болон шууд худалдаад гарч ийм нэг малчин тараачны орлогын нэмэгдүүлэхэд чиглүүлж болон өөрчлөх ийм нэг хоёр хандашаар болон үйлчилж явах юм.
Гэримүүжийн Омнот Горлосын Аражо төлөвс хорооны сургуульжилэгч Сарнагаас Омнот Горлосоос та бүхэндээ мэдээлж байна. Гэримүүжийн Омнот Горлосын Чаганхва болгосын Үүжа Хүүг ачаа хөвчөөжлийн чанартай тахтаа тэжээж тараачдын ядуугаас ангжирч баялагчийг яхуулж байна. Гэримүүжийн Омнот Горлосын Чаганхва болгосын Үүжа Хүүг ачаа хотноос хол байршижээ. Нам сүлүү боёд бүглүү байдаг. Удаан жилийн төрсэй гачаан ардаа уламжлалт тарамлын үйлс болон мал аж ахуйн үйлсээр голж байсан ч орлогоо нөмөгдүүлж баялагжих арга зам нь данч холгүй байжээ. Тус гачааны жалуу тараачийн сүншав үе, сэлдэг жалуу тараачдын сургууль болон Омнот Горлосын тараалангийн Аражо төлөвс сургуульд суралцсны дараа хараагаан өргөтгөж тагтаа тэжих аж үйлсийн чагуурын нөхцөлийн хязгаарлалыг хүртэхгүй хөгжилтийн орон зайтай гэдгийг ойлгоо мэдж өөрийнхөө тагтаа тэжээх уран бахтын давуулыг бадруулжээ. 2017 оноос эхлэн тагтаан үүр байгуулж тагтаа тэжээж эхэлжээ. Сүншоуйгийн хин одоо дөрвөн суур тагтаан үүртэй болж нэг төмөн хос тагтаа тэжээж байна. Тагтаа жилвэр 10 илүү удаа өндгөлж өндөг даршуулхаасаа тагтаа гарч иртэл зөвхөн 18 өдөр хөргсөх болно. Бүтээгдэхүүн нь Леонин, Өвөр Монгол зэрэг газар оронд бурлуулагдж жилийн орлог 20 төмөн төгрөгт хүрч баяжлын замаар жамсан байна. Сүншоуйгийн тагтаа тэжээ хөвчөөжлийн явах тутам өргөжж Омнот Горлосын баруун орны ядуу хүчиртэй тараачин өрхийн өөрийнхөө нөхчлөө үндэслэж төжөврийн үйлсийг хөгжүүлж чинөөлөг нийгмийг жорхоход хөгжилтийн шин замыг нөөсөн байна.
Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн бүлгийн хорооны төрийн бодлогын тухай байдлыг мэдэгдэх хурлаас сурвалжлагчийн 5-р өдөр ойлгосноор улсын жах дэлгүүрийг хэнэн хамаарах ерөнхий товчоо зэрэг олон салаа мөчрийнхэн дүрм тогтоолоос зөрчиж аж ахуйлаас сүйтгэл хураахад хол ухтсан ажилгыг цаашдаж асан чигчилж ажил төрлийн нийгэмлэгийн худалдаачдын хурал, засаг захиргааны байгууллагын харааны байгууллага, жууч байгууламж зэрэг талын сүйтгэл хураахийг хэнэн хамаарах эрчмэн чангатгаж нэг бүлэг нийтлэг хэргийн жишээг Эрис Байчаан шийдвэрлсэн байна.
Төвийн Монгол радио, Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ, Төвийн Монгол радио.
Шинэ хорооны мэдээ. Дэлхийн аж ахуй уруутах даралтад тулгарч, аюул төгшөр ба өрсөлдөн хэлэрхий нэмэгдэж байгаа байдалд Дунд улсын аж ахуй тогтуунаар хөгжих сайн ханд шам баталж байгаа явдал нь гадаадын тусгай мөргөлтийн дунд халуун тусгал гаргаж Дунд улсын аж ахуйн асар их хэдалт хүчин харимхай чанараар чанга байх нь олон улсын ажиллагчдын нийтмийн танилт болсон байна. Америкийн нэрт бүл оруулагч Хоффман илэрхийлэгдэн Дунд улсын аж ахуйн хөгжилтийн хөтийн төлөв маш сайн байна гэжээ. Тэр хэлэгдэн Дунд улсын аж ахуйн төрийн бодлого маш чухал үйлдэл бодруулж дэлхийн аж ахуйд идэв хөдтэй нөлөө үзүүлж байна. Дунд улс гадагш нээлтийн тасралтгүй өргөтгөх ардаа сэжигсэн аж ахуйг дэмжих зэрэг олон жилийн арга хэмжээ авч хамаатай аж үйлсийн хөгжилтийг ирмүүнээр айхуулж явах болохоор дунд улс нь үргэлжилэн дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчин болох нь дамжиггүй юм гэжээ. Яжвтийн дундад яжвтийн худалдааны нийгэмлэхийн тэргүүлэгч Фувиг илэрхийлэгдэн Дунд улс бол хүчрхэг мөртөн аж ахуйн чухал чавхч болно. Дунд улсын хэрэгжүүлж байгаа хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх зарчмын дэлхийн аж ахуйд үжүүлж байгаа худартан жолоодох үйлдэл нь өдөр ирэхүгээ тавиан болж байна. Дунд улсын аж ахуйн хөгжилд нь бүх дэлхийн аж ахуйн хамтын ажиллах болон бүл оруулалтын хөтийн төлөвийг нөхөд ашигтай юм гэж. Мэдээнүүдээ сонсглоо, хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи хөвчин нөвтрүүлэгч журамт яруу.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн байцгаана уу өрхөм хүндэд сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн сони мөдөнө багийн хараа болон тохируулж Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн профессор Хасрунгийн мал өмнөлгийн мөрөгжилтний хүмүүжүүлэхин чухал чанарын тухай ярьсан шингээлтийг сонсгохор боллоо. Өрхөм сонсогчдоо амар төвшин эдэн ундаан байманжин хүмүүсийн эрүүл мэнд сая батлагтай болж дийлэн. Иймс малын өвчний сэргийлж, малын өвчин хич хийх оншлон жасаж өдгөрүүлэх хадлан мал амьтанд үйлчлэхэн улмаар хүн төрлөختнээ эрүүл мэндэд дамаар хүлжилж байгаа юм. Малын өвчин хичхи оншлон жасахад өмч мөрөгчлөлтөнд чухалтай. Одоохны байдлаас үжихэд бүх улсын хөвчөнд мал өмнөлгийн мөрөгчлөлтөн ихээр тутагдаж байна. Энэ нь мөн малын өвчний сэргийлэн жасах ажилд хар саад болж байгаа явдал болно. Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн профессор Хас Сүрэн мал өмнөлгийн мөрөгчлөлтийг хүмүүжүүлэхин тулхам чанарын тухай тайлбарлан ярихдаа.
Юу сүрэн бол мал өмнөлөг сурсан 84 онд Өвөр Монголын мал тралангийн дээд сургууль сурсан. Тэгээд тухайн цаг үед сургуульдах мэдлэгээ авах үед бол байна. Гэтэл бас юм уу? Одоо тэр мэдлэгдэл дээр бол монголоор бичдэг шүү юм гэсэн хоёр үсэг гэтэл тусам. Тэгээд тэр юм уу мэдгүй. Хүнээр очиод орчуулсан ч мал өмнөлөг сургууль. Тухайн цаг дээр өөрөө их дургүй. Эргээд байна. Манай айл аймаг юм бас хэлж байна. Мал өмнөлгийн ус их сургууль сурдсан юм уу? Мал өмнөлөгч бол манай энэ малын эмч байх л да. Тэр чинь бол яна ер нь хорго ишиг чагаалх юм аруулх юм эсвэл ийм лаажл хийдэг их сургууль сураад ямар хэрэгтэй юм шиг байдлаа. Дэмий их юу ах ба? Дэмий их тэгээ ток. Өөрөө бас их сурах дурггүй. Гэвч хожим нь баа. Эгээд мал өмнөлөг одоо би 84 онд суугаад 89 онд төгссөн. Залгаад би бас яна магистр суугаад 92 онд төгсөө сургуультай үлдсэн. Хожим нь бас өргөлж нь одоо доктор нь дүн гоо ундаа. Тэгвэл гадаад дотоодроос нэлээд ариун суралцаж явсан. Эгсээр байгаад л байна. Энэ мал өмнөлөг дан улам хайртай улам багтай болсон. Ялангуяа ойрын хөдөн жилүүдээр энэ хөдөө буухыг дагалтаад манай хөдөө тусгунд малжих оронд бол манай малын мал өмнөлгийн ажил бол туйлын чухалтай, туйлын шаардлагатайг үзэл лөө. Би сая одоо юу гэж байна? Миний энэ цусцанд мэрэгдэл бол байна. Яг зөв мэрэгдэл. Яг үндс нь энэ чатандаа үйлчлэж байгаа. Өргөн болон мачин төмөндөө бол үйлчлэж байгаа ийм мэрэгдэл гэж. Улам явах тутамаа бол үеийн цусцан мэрэгдэл юм бол тоо болсон байна. Тэгвэл энэ мал өмнөлгийн хамаатай ба манай юунд дан бол улсын өвчтэй дотор өнгөрснөөс бол одоо дотор бол тийм ихээр бол хөндөлтөл үгүй. Юу ч болоо хөгжсөн энэ гадаад болтол мал өмнөлгийн мэрэгдэл сурдаг хүмүүс тун ариун. Жишээд бол чи оюутан болох үед 10 хүн мал өмнөлгийн мэрэгдлийг мэдүүлсэн бол нэг нь оюутан болчихдог. Тэгэл мал өмнөлгийн мэрэгдлийн суухудаа урдаар заавал 3 жилийн энэ оюутны өөр мэрэгдлийн оюутан сурсанаа суурин дээр дахиад дараач нь 4 жилдээ бол мал өмнөлгийн мэрэгдэл сурна. Ийм ч шаардлагатай. Одоо гадаад л. Яг гэдэг нь манай улсад бол мал өмнөлөг бол зөвхөн мал аж ахуйд үйлчлэнэ гэсэн юм дотоодтой. Мал өмнөлөг бол мал аж ахуйд үйлчлэнэ. Яг үнэндээ бол мал өмнөлөг бол мал аж ахуйд үйлчлэхээр баргагүй бидний эрүүл ингээд холбогдлоо. Яг гэдэг нь хэлж байна. Манай энэ малдар бол маш ариун өвчин бол энэ хүн мал бүр хамтар халдварлагдаж өвчин байна. Жишээлбэл одоо энэ бүбин бүрсэл өвчин гэж байна. Одоо чинагштай энэ шүлхэ өвчин ухаан энэ бас хүн мал халдварлаг. Тэгвэл танжи. Тэгвэл одоо ойрын хөдөлгөөнөөс үүссэн энэ зүртнээ хижиг чилний үг байж. Бас л байна. Энэ хүмүүс бүр халдварна. Тэгвэл яг ийм учраас энэ малын нэмчүүд байна. Харин гагцх нь мал ачхад үйлчлэх шээ. Харин бид нэ эргүүлэмтэй холбогдсон. Тэгвэл ойрын жилүүдээс одоо энэ манай үндсэн шатнаар бол одоо хорхой туух юм үйлдэм их муудаад зарим малчдууд байна. Ер нь 1% өгдөг юм бол зарим чанагчдаа нэмээд бол 5% өгж байгаа байна. 5% хэмжээ өгдөг. Эгээд бас хоргоогийн тууч чаддаггүй байт бай. Тэгвэл энэ 5% нэм үтгээр яана. Эргээ энэ юм чинь болоо чиний малын хин төр мах шил сүр цагаан дээр нь болоо үлдэгдэж байна. Үлдэгдэн улам арын болчихно. Эгвэл энэ нь энэ мах шил сүр цагаан дээр дамжаад чиний эргүүл амт хийвсэн нэггүй л. Ийм асуудал байна. Малын нэмийг бол яаж шинжилх ухаан цаг зүг оногцтой хэрэглэх бол одоохондоо тулгаж байгаа хамгийн чухал асуудлаа.
Ойлгосноор 1999 оноос эхлээд бүх улсын хөвчөнд гахын халдварт өвчин, жигүүртний халдварт хижиг, шүлхийн өвчин зэрэг хижиг өвчин жилхаагаар дэлгэрч хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрдүүлэл болсон байна. Өнгөрсөн 25 жилд манай улс халдварт өвчний устгаж чадаагүйгээр барахгүй, харин 38 төрлийн шин өвчин нэмэгдсэн юм. Үүнээ доторх 175 нь малын өвчин хижигтэй хамаатай болохоор малын хижиг өвчний сэргийлэн жасах хадлын тулхам чанар улам нэмэгдснээс улсаас малын өвчин хижигийг сэргийлэн жасахыг чухалчилан мал өмнөлгийн мөрөгжилтний хүмүүжүүлэх хадлыг хүндэтгэн үжиж 2004 онд улсын хөдөө аж ахуйн яамны доор мал өмлөхийн товчоо гэх байгууламжийг байгуулан системтэйгээр үйл жуулийн адлыг өрнүүлж ирсэн юм. Энэ тухай Өвөр Монголын Тариалангийн их сургуулийн профессор Хасүрэн Ярахтан.
Тэгвэл ойрын жилүүдээс бол улсын талаас энийг бол нэлээд мэдэрж байгаа. Яг нь бол ойрын хөдөлмжлээс дээр одоо бид энэ дээр 99 оноос эхлээд бол манай энэ мал өмлөгтэй хамаатай том том асуудал бол их харин гарч байгаа. Шинэ бол энэ 99 онд энэ шүүр үжингсэн нэг энэ юм бол ана хэлүүлийн хэсэн юм аа, хэсэн юм. Энэ бол зэрэг чусан сэтрийн энэ өвчнөж асдаг юм хэсэн юм. Гэвч энэ юмд бас нэг ямар үйлдэл байна. Энэ бол махны гахааны махны тэр бурга маха, хар мах гэж хэлээч та. Энэ гаралтын юм бол ихэр нэмэгдүүлнэ. Гахааны бордуур дээр шүүр үжинг хийснэ дараа бол энэ бурга махны гаралт нь бол түүнээ 30-аар нэмэгдэнэ. Ингээд 1999 онд болоход Гуанчжоуд нэг удаа 300 гаруй хүн ингээд гахаа махад яд хордож. Зарим бас өхөө хэмжээд арай хүрээгүй. Нэг л дор сургуульд 300 гаруй хүн. Ингээд хамгийн сүүлд нь байчаасаар байгаад байна. Энэ сургуульд бол гахаа махаа оруулаад энэ гахааны талбардан бол яна энэ шүүр үжинг. Тэгвэл энэ шүүр үжинг гэсэн юм бол энэ гахааны махандан бүр шингэж. Ингээд бол энэ махаар дамжаад энэ хүүхдийн энэ эдэн дараа ингээд бол хордсон. Тэгвэл тэрнээс нь дараа нь бол бас маш арын удаа энэ шүүр үжинг дүндуршиж яаж гарч яа. Улсын талаас бол одоо бол нэгэнтээ энэ шүүр үжинг гэсэн юм бол гахааны тижээд бол нэмэлт эм болгоод хэвэлж болохгүй гэж чаадсан. Гэвч ойрын жилүүдэд 14-5 оноо гэсэр бас л яа энэ шүүр үжинг дүнд ийм учраас гарч ирсэн. Яагаад юм бол энэ чинь бол энэ аж ахуйн ашиг бол их өндөр. Хар мах болоод өөлтөө махны энэ өнөрт төгс холж ирэн шүү дээ. Ихэнх нь бол зарим хүмүүс бол хууль цааш нь энэ хязгаар нь хүлээхгүйгээр арга үхнийг сөвчилж байгаад бол өөрөө мөнгө авахын төлөө бол ийм ажил хийж байна гэж. Тэгээд улсын талаас энийг мэдчих чангадахгүй болохгүй гэсэн юм байна. Тэгвэл 2003 онд бол энэ SARS өвчнөө гарлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ бас яна амьтнаас ирсэн. Амьтнаас ирсэн өвчин хүнд бас халдварлана. Манай мал өмлөгтэй хамаатай. Тэгвэл одоо сайн хэлсэн энэ зүрднээ хийдэг. Энэ бас яна мал амьтнаас ирсэн өвчин. Бас манай мал өмлөгтэй хамаатай. Тэгвэл одоо энэ 2005 онд үүсэн энэ гахааны гинжил бөмбөр бактерийн өвчин гэдэг. Жуудаж гэл янь чүүж юм бий. Энэ өвчин бас яна гахаатай. Түүч нь хүнд халдварлана. Тэгвэл энэ 2005 онд энэ хүнд халдварлах үед ба хүний эмнэлгийн энэ маш харвны мэрэгжилтэн бол энэ өвчнийг оношлж чадсангүй. Тэгэд хамгийн сүүлд ямар хүн энэ өвчнийг олсон байна? Оношлсон байна. Энэ Нанжингийн тараалгын их сургуулийн мал эмнэлгийн дээд сургуулийн Лүчэнгийн гэсэн жавшу их нэртэй жавшу. Энэ хүн очоод одоо тэр одоо энэ шинж тэмдэг энэ тэр одоо үүсж байгаа байдлын үндэслэж байгаа аа энэ бараг юу яаж магадгүй. Жуудаж гэл янь чүүж байж магадгүй. Эгэд игэж хэлснэ үрдүнд энээр очиод очиж судалгаа хийж эгсэн чинь яраагүй дуудлын чижиг юм. Ийм үед тэр тухайн цаг үед энэ Лүчэнгийн багш энэ манай энэ мал эмнэлгийн мэрэгжилтэн энэ байр суурийг бол нэлээд их өндөр төвшин дотор өхрөө гэсэн шүү. Өгөө бол өнгөрсөн даа бол хүнээ эмнэлэгч бол манай мал эмнэлгийн бол хад үжих юм шиг ойлгож байна. Юу ч мөөдөн ий шамба яг мал эмнэлгийн мэрэгжилтэн бол харчангүй эмч бол хүнээ эмнэлгээс бас бичүү шүү хийх үүсэх гэчүү. Шил бол ана тэр үхэл мэдхгүй хүнтэй мэдхгүй юмтай өвчнээ оношлон гэдэг гэчүү. Тэгвэл эргээд энэ 2006 онд бол гахааны өндөр халуурал гэж байна. Эргээд 2008 онд Санжичингаан одоо сүүн дотор гэнэ Санжичингаан. Энэ бас манай мал эмнэлэгтэй холбоотой. Орой ерөөсө тижэл дотор нь бол Санжичингаан энийг нэмээд бол одоо тижэрийн тэр юуны гаралт уургийн гаралт юм бол нэмэгдүүлж. Тэгвэл гүнээс гадна ойрын зилүүдээс их үүсэж байгаа энэ эдгэнэ амар төвчэн. Эргээд эмийн үлдвэр, эмийн үлдвэр. Иймэрүү маш харьван асуудал бол далгаатнага үүснээс аваад байна. Манай улсын хүчээнд бол мал эмнэлгийн бол хүндэтгэхгүй л болохгүй гэсэн мэдээ. Тэгвэл өнгөрсөн 25 жилийн хооронд бол манай улсад нэг энэ халдвар төвчний устгаж чадсангүй. Харин ана 38 жилийн энэ шинэ өвчин нэмэгдсэн. 38 жилийн шинэ өвчин нэмсэн. Үүнээ дотор бол 175 нь бол бүр манай мал эмнэлгтэй хамаатай. Яг эдгээр асуудлыг бол улс нэгэнтэй олж мэдээд игээд байна. Улсын төвчнээс бол мал эмнэлгийн ажлыг бол чангадгүй болохгүй гэсэн бол өөрөө мэдэж байгаа. Учир нь чиний шууд чиний эрүүл мэндийн хэмжээ байгаа юм чинь. Игээд байна 2004 оны үед бол энэ одоо өнгөрсөн бол нүгэбүнэ дор бол 30 шүү үжиг гэсэн байсангүй. Араа шүү мөс гэсэн байсангүй. Шүү мөсний дотор нь бол нэг шүү туу юм уу ийм байдалтай байсан. Тэгвэл 2004 онд бол яна энэ тусгайлан энэ шүү мөжтэйгэн одоо зэрэгчээр бол шүү үжиг гэд байгуулж байгаа. Шүү үжиг. Тэгвэл тухайн цаг үед бол хамгийн шүү үжинэ шүү ши данжааш энэ жаюулын мөхш. Одоо энэ дөрөв байна. Энэ жаюулын бол яна манай өвөр Монгол зүүн үзмчин улсуунд бол 11 жил ажилласан. Хэдийгээр гэтэл хүн болооч ана Монгол улс өссөн хаан ярина. Эргээд Монгол төр өвс таних хатан бол ихсэн. Манаусаас хос ийм хүн аа. Тэгвэл хожим нэр хүн болоо энэ энийг байгуулж шүү хийжүүг байгуулснаа дээр шүү шүү дөнжа. Тэгээд хожим ажилласан буусны дараа одоо манай 10 оноос хилээд 2010 оноос хилээд манай сургууль дэрч байгаа. Манай сургууль бол манай сургуулийн манай тэр мал эмнэлгийн дээд сургуулийн энэ одоо захирал одоо өдрөн одоо өдрөн жинхэнэ манай өвөр Монголын тараалгийн сургуулийн мал эмнэлгийн дээд сургуулийн захирал юу нэг жаахан багш айл юмш. Энэ хүнийг очиж захирал болгоё гэсэн сургуулиуд улсын дотор нэртэй нэртэй сургууль бол Боокоч гэдгээр нүнда манай нүнд байгаад юу ч энэ хүн бол тэр газар очисонгүй манай өвөр Монголын тараалгийн сургууль дэрч. Игээд яхад юм бол манай өвөр Монгол ус нилээд юутай ш та энд чинь 11 жил хамгийн сайхан залуу насан бүр манай өвөр Монгол өнгөрөөс юм чинь ярангаа манай өвөр Монголтай болоо тохиом хэмжээ нэ ганчинтаа гэдэг. Игээд бол тэгвэл энэ хүн манай сургууль ирснээр дараа бол энэ манай эмнэлгийн дээд сургууль маш ариун сайн явдаг хэсэн. Тэгвэл хамгийн нэг оногтой нэг юм байна. Өнгөрсөн манай сургууль бол энэ мал эмнэлэг бол мал аж ахуйн нэг сургууль гэж. Одоо хэлэг амтны шинжилгээ хаан бол эмнэлгийн дээд сургууль хоёрын нийлүүлэлт. Эгсэр энэ манай мал эмнэлгийн мэрэгжил харчингууд бол солорно. Тэгвэл энэ хүн ирснээр дараа энэ хүн ирэх нэг нөхцөл нь бол нэг бол энэ мал эмнэлгийн хоёрын мал эмнэлгийн хасаараас багна. Игээд бол мал эмнэлгийн дээд сургууль байгуулна. Тэгээ бас нэг нөхцөл нь бол мал эмнэлгийн мэрэгжил сурдаг оюутны бол 5 жил болгоно. Эвгүйс сайн сурч байгаа. Хүний гадаад 7 жил сурж байгаа шүү дээ. Манай 5 жил болгоно. Игээд энэ хүн бол манай энд ирж ажилласан манай маш ариун сайн ажил хийсэн. Тэгвэл 2006 онд бол энэ Дүнгөө Дүн эдийн хүн дүн шиг одоо бол энэ аймаг сутанд бүр байгаа шүү дээ. Дүнгөө Икүн дүн шиг гэдэг. Энэ бол 2006 онд байгуулагдсан шүү. Их орой байгуулагдсан. Тэгвэл 2009 онд бол энэ мал эмнэлгийн нийгэмлэг гэж байгуулж байгаа. Эдгээр арга барил авсан бол гол нь юу нэ? Зөв манай энэ мал эмнэлгийн ажил юм ба чангадхын төлөө ахрах юм байна.
Өвөр Монгол Оронч 2010 оноос эхлэн мал эмнэлгийн талын адлыг хүндэтгэн тусгай мөрөгжилтийн жан жалаадлахоор Өвөр Монголын тараалангийн их сургуульд тусгай мөрөгжилтийг хүмүүжүүлж эхэлснээр барахгүй үндсэн шатанд мал эмнэлгийн өмч мөрөгжилтнийг хүмүүжүүлэх адлыг ч хийж эхэлсэн байна. Энэ тухай профессор Хасүрэн хэлэгдэн.
Одоо нийтэмдэн бол манай Өвөр Монгол авч эхэлвэл мал эмнэлгийн мөрөгжилтэн бол дутаж. Тэгвэл яна ярангуй жил жил бас мал эмнэлгийн мэрэгжлээр төгсч байгаа оюутан бас арим байна. Гэвч тэдгээр оюутан ба жинхэнэ энэ өврийн нутгаан үндэсний шатандаа нэрж үйлчилж байгаа бас ховор. Эргээд энэ дотор бас нэг үлгэн одоо өөр ажил хийгээд явчихна. Ийхлэр юм бол одоо миний үг ихэр ба тухайн нутгийнхэн тэр одоо жигсгсэн одоо мал эмнэлгийн мэрэгжлэлд багтай иймэргүй нутгачаа суулсан иймэргүй хүмүүст бол байна. Тусгай юм боловсрол гүртэж одоо нэлээд системтэй юм тусгай боловсрол үртэж байна. Эдгээр хүмүүст бол нэлээд системтэй үндсэн төр мал эмнэлгийн мэрэгжлийг жааж өгснээ суурин дээр бол эдгээр хүмүүс дахиад тусгай газрын ард түмэндээ малчин түмэндээ үйлчлэл бол энэ ажил бол нэн сайн явагдана гэж би үзэж байна. Энэ талаар ба миний мэдээчээр бол орцсон утга уршууны лексан хийж байгаа. Утга уршуу бол одоо нэгэнтэй өөрийнхөө малчин түмнээс далуу малтаа цуглуулад бол одоо 4-5 удаана энэ боловсруулж байгаа. Игээд бол энэ онлайн талаас нь биднийг дагуулж авчираад урж авчираа гэж оруулж байна. Тэгвэл үйлдвэрийн талаас бол тухайн газрын тэр настай малын эмч одоо 86-7 хүрсэн малын эмч байна. 67-8 хүрсэн малын эмч байна. Эдгэрийг авчираад энэ малчтуудад хичээл оруулж байна. Эдгэр хүмүүс бол энэ жинхэнэ тэр нутгуудаа бод үйлчлэн. Эргээд эдэн бас өөрөө малчин хүн мал эмнэлэг гэх сонирхолтой. Ийгээр эдгэр хүмүүст нь нэлээд системтэй шиг ингээд боловсруулыг бүтээчихвэл хожим жинхэнэ өврийнхэн тэр өөр бусад малчтуудаа бол жинхэнийгээр урт хугацаа хичээж гэсэн бүр үйлчлэж байна. Энэ бол хожимын хандлагч гэж үзэж байна. Миний хүсэхний одоо адил уусаа газар орно энэ хамаагүй харуулцлагатай бас энэ талаар бас бодлолж үзэж болно.
Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл. Эрхэм сонсогчдоо, Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын энэ удааны тухаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Хастана, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хэрэв, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
Хөх толох төгсаатны удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үндсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогч одоо. Төв радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Эх улс байгуулагдсаны 70 жилийн ойг дурсахын тэмдэглэх ташрамт дээр зууны 80-аад оны ихэр мал бэлтчээрийн хос даачлалтын хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх үед намын урва бүх намын гишүүнэн дайчлан дайчин бэхлэлт ба хошууч жишээчин үйлдэлийг гүйцэд бадруулж хэдхэн жилийн дотор бойд бөглөө хоцронгүй байсан гацаага бүх аймагтаа шаргуу хөдөлмөрөөр баяцсан нийтлэг жишээ болгон бүтээн байгуулсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эзэнэ хошууны Сайхан Тоороос өмнө Мөнгөт гасааны намын үрийн шүүжи, Сайхан Тоороос өмнө намын хорооны дэд шүүжийн тушаалыг үүргэлж байсан Нансалмагийн үйл ажиллагаа болон түүний удартсан Мөнгөт гасааны намын үрийн бүлхэмдэн тэмчиж нутаг усаан цогцоллохоор мэрийн чармайсан ажлын үр бүтээлийг дахин тодруулж чагарны жорох санаа хөв суртал ба амжилт бүтээл гаргаж явсан зам мөрийн эргэн дурссан сурвалжилгын 2 дугаар бүлгийг сонсгохор байна. Тэрээр нэгэн Авхамт намын гишүүний байваа сууж өгөхгүй эрс хатуу итгэл жорох, гойшгүй зүтгэх ховсголт мөн чанар, лавдун баттайгаар ажиллах ажлын суртал, олон түмэнтэй нягт харилцаж, бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх алууны зарчин ухамсар. Олон түмнээ дайчлан ариун хөдөлмөрөөр баяцсан төрүүний жишээч үйл ажиллагын эргэн сонсоход сэтгэл уурын догдолж Төрийн сайхан дуур алгуулсан энэ буурлаараа бахархаж омгшиж билээ. Манай сурвалжлага тухайн үед гал төмрийн аюулд дайрагдсан нэгэн айл бүлийг дэмтсэн явдлаар эхэлж байна.
Найн дөрвөнд бэлчээрээ хуваагаад, хуваахаал яг намар хурал мөрл гэж хэлсэн. Манай нэг айл гал дор шатцсан штеп өвгөн хөшөө суманд юм авах гайвсан. Эмэг нь малаа хоцолч хаад нэг хүүхэнтэйгээ гэртээ нэг баав хийж идчих хаад хуралд явсан. Тэр бэлчээр тагруул хуралд явсан. Гэр шатч тооноосоо гаад янтугаасоо гал авсан. Аа ёстой юучгүй нэг гэрт нь одоо нэг төмөр зуух тавьж исэн. Тэр төмөр зуух шатх юм биш. Тэр нь янтунтайгаа. Монгол гэр юучгүй юм дугуй хүнэс. Одоо өвлийн 9 хийтийн оркшин шин чи 12 сарын 11 сар хурч юм ба. Тэгээ би очих хэллээ тэр авгааг одоо битээ үйл зовоо. Одоо дээр нам засаг зохион байгуулт байна, олон түмэн байна. Яа чамаг одоо хөдөө хондуулж гадаа юу яахгүй. Тэгээ одоо би хэллээ тэн дээр одоо манаас одоо мана гур мана квэжи мана үг мана гур ярилаа. Одоо энэ дээр энэ цугулсан дээр одоо төрийн бодлого суралцсанс орохгүй шүү болсооч яа даа. Энэ дээр одоо сайхан тайтгаруулод улсууд бас сайхан хэлээд энэ айлыг хурд аамар арга авч. Тэгч хад одоо манус уртаар манусын айдлахын юу ч үгүй юм чинь. Би бас нэг одоо нэг 5 ши азан бүлэг 6 аяг 5 аяг бүлэг 6 аяг бүлэг тэгээ нэг жаахан бас нэг цам цөмд шиг юм. Тэр айлд бас нэг эсгэм эсгэм тийм юм одоо жаахан юм эхлээд байгаа жилээ би нэг 160 зоосноо юм өглөө бодоод одоо манай үг манай хоёр одоо өөр өх юм байхгүй манус тийм байхгүй. Тэгээ тэр олон Улсууч цуг. Одоо мань хоёрын араас одоо манай гойжи мань гур өнгөрсөн бусд улсууд бүрийнхэн. Одоо бие мэдүүлээ гэнэ. Аа тэгсэн чи одоо пүн зөгж яана, хогж яана, аяг өгж яана, шанаг өгж яана. Тэгэл одоо хувцас өгж яана, даая өгж яана, бушин зөгж яана, өмд сам зөгж яана, дотор гадар. Тэгэл одоо бас хэдэн зоос өгж जैन зарим нь хүнэс өгж जैन хагас тайзгүй 30 чинь юм хүнэс өгж जैन зарим нь хагас цай өгж जैन тэр байгаа нь тэр юм чинь тэгээд улсууд одоо ёстой хүм болгоо гэлээ тэр одоо хамгийн эхэнд харсаар харсаар толгой сомдох сам дуу байхгүй шүү дээ тэр эмгтэй хүм байна одоо тийм үс толгой сомдох сам юм ойдг зүү бойлон удс зүү одоо өгнө гэж байна маргааш өглөө цуглаад гэрээн бараа суувал Ата гэрт нь бас боо хийцэн боо аваач гэж байна. Бас улсууд ирсэ тамхиа сугалж байгаа цай хийдэг чи Монголын ёс байна уу? Энэ улс бүр тэгж яаш өгж яаш вэ? Аль юу дутуу бол юугаан бүр авдарч. Тэгээ баргаатар наадам хуралд бэлдсэн нэг гэр байна. Шинэ гэрээ. Өнө гэрээ өгөө. Хоёр авдартаа, хоёр ортоо, нэг тэр айлаас нэг таг авлаа. За тэгвэл одоо нэг ширээ, тийм юм Бусдын минь одоо тэгэл өнөө улс цугулсан улс гэгээд энэ айл одоо бүтэн боллоо. Одоо хойшд бол олноороо гал сэргээл гал хийх сайхан хэрэгтэй. Энэ ч нэг том асуудал. Тэгээ одоо энэ айл одоо сайхан болсон. Аа яа эмгөө үлэж улсууд бол нүүлмэс одоо гаж.
Тэгээ ардэн дэгжир лүү?
Аа.
Ардэн дэгжир лүү тэр айл.
Тэгээ би одоо ард нь одоо тэр чинь юм ин бүтээсэн юм чинь бараг эдийн юм аваад өгсөн сүлдний өөр аяга сайхан айл уусан. Тэгээд бол мөнгөтийн болвол гол бол одоо бүлхэмтэж одоо харилцан хавсарч нэг нэг тусалдаг дамждаг бол энэг явдлаас л үссэн. Ингээд болоод би я энэ дэр сэрэгдэл болсон. Тэрнээс хойш бол одоо манай ахна улс одоо ямар ажил хийж гинц далан цогт юм уу ус мөсөнд орд юм уу хашаа хөрөө барьт юм уу ёстой ажил хийх нь болсон нэг хавсарна. Тэр сэтгэл бол хайш сайхан. Манай ургаатын гишүүн одоо тэр үеийн улс цохирлаа гэ. Манай чи уу баах уу нэг 80 хэдтэй өвгөн байсан. Тэрийг асарж байгаа хүлсэн манай баргаатын уран цэцэг нэг авгаа байдий. Тэгээд тэр манай чижээ ийсэн нэг авгаа хоёр бол өврийн ээж аав биш. Хажуудаа авч асарж байгаа хүлсэн штэ тэр хүн. Маин дээр оно залуучдын суйлын гэр байгуулахад би одоо нэг шил арх дутгууж нэг дэвтэр ном өглөөснө. Үзэл санаагаа дээшлүүлж, аж амьдралаа дээшлүүлэх энэ талаар би бас ярьсан юм а. Яриа дүр тийм юм гаргасан. Тэрнээс хойш бол одоо тэгж ман мууди арх уух юм илүү юмсыг ажил улгаа зэлгээ. Бас зарим нийгэм ма тэр олон хүнээр болж байгаа дотор бас янз янз юм байна. Бас дорон хөврээд бас засраад яд бас их сайхан болсон би бас мөнхтэй ардунд их хайртай байдیں۔ Одоо хүсгэрчээд хөлхараа уулзахад санаа байгаад унаа хүрхгүй. Алигтэний уулз шүтгэх бодог хүсгэрдгөө хүсгэрөөхгүй. Залууны зарим та күүхэд жоохон жоохон күүхт байс одоо бүр бүдүүн залуу. Одоо сайхан сайхан амтраад явж гээд. Хоёр сайхан күүгээ алдцсан би бус дараад. Миний л юу шүү дээ. Өвгөн алдаад хоёр хүүхдээ алдсан бас яхан тарих мөнхрөөд. Тэгээ би бас бодд юм аа. Орчлон гэдэг юм чинь цуурж өгөх цуур төрдөлж юм яс юм чинь. Намын хайр артам хааламжилар би бас болж янаад. Заримдаа зовхтон зовхтон заримдаа баярлахтам. Өвчин зовлон ирээд бас өхөн байгуултал бас болноо бас. Харж харгалж юм. Би хитээсэн зоос мөнгө хадгалж хүн олон чинь тэрх. Баяжих зам байхгүй тийм их юм хадгал би багц хүүрэн бодоод болохгүй шүү дээ. Байснаа хувааж чугулж мэлжэл тэгэл одоо нэг насыг барсан юм чинь. Тэгээд одоо би бол мөнгөтэй одоо бодд юм аа сэтгэл хөдлөлт юм аа. Нээрэн чухам ямар амргүй байсан улсууд одоо цөг хөшгөрөөд явлаа явдаг нь яваад одоо миний тэр үеийн улсууд баг хөшгөрөөд одоо түн цөөхөн болсон. Эвэд энэ удаа өвдөж өвдөөд бас нэгэн хөлөө хөглөө хэвдсэн хөрхи над бас хит хитэн миний ах дүүе биш уран цэцэг энэ эрдэн хин юм хананд дорч гин зарим ч миний төрөл юм аа над дөрв тав мал хөргөж ирж байна нэг нэг мал алж идэ чишөөл өвж бас ядар зүдэрч одоо өтлөө надад нанц дорч нэг сайхан хоньё өгөө явуулсан байла манай хэр уулзаа уулзааг гэн уран цэцэг нэг хүүхэн нэг ямаа авцраад айл дээр уйчлаа авч алж идэг. Би тэгээ цүгэн гаргаа шил усууга би бас баяртай сайхан өглөө нас өвчин зовлон. Юу ягаад их баярлсан би та. Тэр нэг малчин ус мөн гараа зоосон шүү. Хүн ацраа над одоо өтөлцсөн юм юм шил ус байхгүй ядар зүдэрж байгаа юм гэж авцар зүгж юм хүнээс сэтгэл байш. Тэр үед би одоо залуу гэж 20 гэд 30 гэд 20 гэдтэй 10 гэдтэй 20 гэдтэй 30 гэдтэй ажил болдог. Би чинь 50 жир хүржээ сая надаа нам засгаас тачи олон жил чамайг одоо ажил хийлгсэн чи сайхан чармаагад ирсэн чамд одоо зөргөжүүлж баярлуулж гэнэ гээд надаас хэдэн цалин өгсөн. Одоо тэрэ хэдэж амьдэрж байна шүү дээ. Намын ачаар нам намаа тэжээж гэнэ одоо хөтлөө насанд.
Та тэгээ тэр үед 3-9 хийтэнд хутаг малтаж байла мөсөн дотор орж ила гэсэн. Хөл тэгээ одоо сүний өвдөхгүй.
Хөл гайгүй. Би бас хөлөө тослоод одоо энэ хоньны сүлийн тос зүрхээд илүүлээд би ус барайч барайч олго газар энэ дээр сайн гарч энэ тэр юм ч байна гэдэг их явдггүй би. Тэгээд миний кол ус гайгүй байна. Ёсто ингээ огтлцсон, мөс огтлцсон ингээ гүрийгээ цус гарч ирээ зарцсан байсан. Тэгэхэд залуу байсан гэмбэн их арив юм боддог ч байна. Хаанх усанд явж ил байна.
Тоохчгүй.
Зун би ч ёсто их мундаг мангар явдаг байсан. Тэгээл одоо бас яха өвчин олддог байна цус.
Тийм байна харин. Читал тайч хүм байлаа таар. Тэнхэтэйч хүм байлаа.
Тэнхэтэй байсан. Би ер нь зовлон тоолж юу ягдггүй күүхч ухтаа юм аргалаа тэгээд өөрөө бас зогцуулна штэ күүхт. Наа намаг хийч зарим нь дарга нарай тэр күүхтэ хараа сууж ихлээр зарим нь хэлнэ чи нар наослмо 6 5 6 күүхттэй. Күүхтэ хараа тэ ажил хийгээ болж байгаа таас яга болдгоо гэж зарим. Одоо гай боллоо бүр нам надаар юу. Би ер нь тийм хамаардаг ч өөрийн болж л өвл болж идэж үүж л хүүхдүүд яаж яахан тэгэл бол усаа гоожулсан шалдны нүцгэн зүүн нь бол нэг юм гэлхээ бишэр та нэггүй үчаар та нүцгэн өө кол нүцгэн туу бол хүүхдүүд чинь тэгээ муудс юм алга хүүхдүүд явуулсан л байна. Манай түр багнаа бас толгодоор нь ус шиг юм гараа яршаа дөх юу ягддаг усуд хамаардаг усуд хилж байгаа нь шархуугээд одоо би дэ манай миний асар мэл эгчинкүү тэрийг дуудаад ирсэн тэр бас юм та хавч хавч их юм хадгалж юм гээд байгаа хүүхдээ дагуулж ирээн толгойд нь харин 26 өт байсан шээ манай тэр багнаан толгойд энэ өт чинь оролдохгүй бол тэр дээр хий ярнахын доктор гөндөөлөө тэгээд их өвдөхгүй штэ затан дэ муу яад энэ тэр хүүхдээ үдэд нэ ирчихэд одоо будаа хийжээс ундаа хийж өгжээсэн чи гэнт күүх багнаа үйл ятсан чинь юм уу памбуш юм дэвсцэн тэгсэн чинь үйл яд усаад ирсэн чинь өнөөхт цус гоож чинь толгоос бүр тэгээ ингээд памбунд
хана
тэгээ манай өгөнгөөгөө явсан чинь тэр шарх хөг дагуулаа ирээ түүсэн хар хар голтой
заа
26 байсан ш тэгж яваа
кидтэй байсан тэгээ
ая тэг чинь нэг нь хоёр та гур дөрөвтэй байлгүй гуравтай байлгүй жоох юм байсан. Тэгээл мөхөө юм ус өтчихсэн. 26 хат одоо тэр шарку бид энд одоо бас зэрэгэр зэрэгтэй байна.
Өтийн дүүж өгсөн шүү дээ.
Яг өтийн дээж өгсөн. Манай үгэнтэй дэмнэж тэр одоо ховч мовч юм байна шүү. Манус юм тийм юм байхгүй ма. Тэгээ очиж дүүж ирээ. Аваа түүгэн 26 хат байсан. Юм авч гүүгд тууд судалж явж өмсдөг гэх аваад гүүгээ яваад хүн шат хүрээд яхам итгэх юм бол очих авцарна. Тэгээд манай өвгөнийг явж ясан чинь бо цаг сахан сарын бүтэн өдөр яхам хүн савхаар явсан. Тэгээд манай өвгөнийг явж ясан чинь бо цаг сахан сарын бүтэн өдөр явсан цаашаа явж ясан гэдэг хүүхд шалдаар юм наад толгоо наад ямаан толгоор наадж юм. Тэгээд цаашаа очих нэг нэг чинь хар тостой яхан хүнэс аваад буцаад ир ороо хүрээд ирсэн чинь энэ хүүхдүүд энэ толгоо наач ирсэн толгоо хайч явцсан дандаа шүдлэнгийн толгоо өнөө мал хийдвэрлээд толгойн тарчдаг ба сургач хүүхдүүд наач ирсэн тэгээ өнийх нь дээсэр хэлгэж яваад өөрөө хүрээд ирсэн оо бүтэн чим одоо манай хоёр чинь хэдин хүүхдтэй байгаа нэ толгоогоо уухгүй чанаж чанчгаад тарай шишхийгээ чанаад бута хүнс ус байхгүй шүү өгөхгүй шүү барахтай их өгөхгүй яхан жоохон өгнө тэгээ харганахгүй бас тэгэл өгс юм нийтэн шүү өнөө толгой чи шиш тарай гэж чамаад итгэлээ сайхан сайхан гэж
хүндэт сонсогчдод сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эзэнэ хошууны сайхан тоороо сумны Мөнгөт гацааны намын үрийн шүүжи сайхан тоороо сумны намын хорооны дэд шүүжийн тушаалыг үргэлж байсан нансалма настаны үйл ажиллагааны тухай сурвалжилгын 2 дугаар бүлгийг сонсглоо. Сурвалжилгыг Алшаагийн Аражуу Тэлвс хорооны сурвалжлагч Сэчин Ухаар хангаж хөвчин найруулан хувьсгалт ханжээ.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио
Хөхотоос ярьж байна.
Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн Хөхот дахь найруулга хэлтсээс бэлтгэн хүргэж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байна. Анхны дугаар 9-10 цагийн хооронд, давталтын дугаар 12-13 цагийн хооронд явагдана.